Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci našeg radija, u emisiji Zapisi, blagodareći internet sajtu Eparhije Dalmatinske, donosimo gostovanje njegovog preosveštenstva, episkopa dalmatinskog gospodina Fotija na radio televiziji Republike Srpske, u kome je govorio o životu Srba u Dalmaciji, kao i reportažu ove televizijske kuće Srbi u Šibeniku. Blagodarimo internet sajtu Eparhije Dalmatinske na tonskom zapisu ove emisije.
Srbi u Dalmaciji i ovaj Vaskrs dočekali su s mnogo vjere i ljubavi, ali i neizvjesnosti u borbi za opstanak na vjekovnim ognjištima. Na stvarnim i duhovnim raskrsnicama koje se u ovom dijelu Evropske unije još uvijek na javnim mjestima ne smiju ispisivati ćirilicom, okupljeni oko Srpske pravoslavne crkve vjeruju da će kao i njihovi preci izdržati. O ovim, ali i ostalim temama u Šibeniku, sjedištu pravoslavnih episkopa dalmatinskih. O pravoslavlju u Dalmaciji na kraju 20. i u 21. vijeku razgovaramo sa njegovim preosveštenstvom, vladikom dalmatinskim gospodinom Fotijem. Vladiko, 1999. godine hirotonistani ste u Sremskim Karlovcima. Iste godine ustoličeni ste za episkopa dalmatinskog, administrirali ste do 2004. godine i Gornjokarlovačkom eparhijom. 15. godina od kako ste u Hrvatskoj, kako ocjenjujete položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve od vašeg dolaska? Znajući da je većina stanovništva prognana, da li ima pomaka na bolje?
Da. Tačno, rekli ste da sam hirotonisan 99. godine, ja bih rekao sad davne 99. godine. Iako nije toliko davno bilo, ali bilo ratno vreme. Znate, moja hirotonija je bila na duhove u Sremskim Karlovcima. I sećam se dobro da je na početku liturgije bila ona sirena za uzbunu. Imali su oni neki narodni izraz kako su zvali tu sirenu. Šizela ili tako nešto narod je zvao. A u toku liturgije, kad je bila moja hirotonija, upravo onda je bila ta druga sirena da prestaje ta vazdušna opasnost, pošto je to bila stalno mogućnost bombardovanja i tako dalje. Taj dan posle moje hirotonije sam malo obilazio sa nekim vladikama Sremsku eparhiju, čitao vreme bilo bombardovanje, dakle sećam se toga perioda, naravno zbog hirotonije na prvom mjestu, teško vreme. E sad, nisam mogao odmah da dobijem vizu da dođem u Hrvatsku, imao sam tada jugoslovenski pasoš i nekako nisam mogao odmah da dobijem to. 6 mjeseci sam čekao gore u Srbiji da dobijem vizu i tako sam došao, ovdje sam ustoličen u oktobru mjesecu, krajem oktobra, na svetoga apostola Luku i svetog Petra Cetinskog, 31. oktobra, ovdje u Sabornoj crkvi u Šibeniku i tako. I tad se sjećam da je bilo malo više policije nego nas ljudi. Bilo je dosta gostiju iz Zagreba, i Srbije, vladika, dosta i sveštenika i tako dalje. Pazite, teško je sad se malo sećati, jeste to jedna istorija. Teško je bilo stanje kad sam došao, zatekao sam nekoliko sveštenika samo ovde. U eparhiji slično je bilo u Gornjekarlovačkoj eparhiji, sam je bio administrator za Gornjekarlovačku eparhiju. Crkve devastirane, manastiri devastirani, neki porušeni potpuno, srpska sela bez krovova, kuće spaljene, jedna pustoš, jedna strašna. Zgarište jedno ratno, razumijete. I tako je to nekako počelo. Naravno, ja sam malo čitao o Dalmaciji, da Dalmacija ima duboke korene, da Dalmaciji pravoslavlje postoji vekovima, da imamo divne svetinje, manastire Krku, Krupu, Dragović, istoriju prebogatu, razumijete. Međutim, kada sam to vidio sada u realnosti, kako to izgleda, to je bilo strašno, nije bilo lako. Ali to je bio blagoslov crkve, ja sam imao povjerenje u blagoslov Svetoga Sabora, sinoda, da su me poslali tu da se borimo. Izbor episkopa dalmatinskog je bio tada te godine najviše na zalaganje njegove svetosti tada patrijarha Pavla, blaženopočivšeg, koji je govorio, ne možemo mi da držimo Dalmaciju bez svoga episkopa. I pa onda insistirao i na kraju se birao episkop ovdje. Tako sam, eto, nekako ja izabran, iako sam bio pre toga profesor u Sremskim Karlovcima, u Bogosloviji tamo, a bio sam monah u manastiru Kovilju u Bačkoj eparhiji, to je moj manastir i tako. I našao sam se u Dalmaciji, eto, po promislu Božijem.
U eparhiji Dalmatinskoj su 4 arhijereska namjesništva i 10 parohija i 6 manastira, ako se ne varam. Većina hramova i manastira djelimično ili potpuno su bili uništeni, a egzodusom stanovništva duhovni život je bio potpuno uništen, zamro je. Kako je stanje danas?
Da, bolje, hvala Bogu. Evo da nastavimo prethodno pitanje, dakle, pre progona, pre tragedije ove koja se ovdje desila, u Dalmatinskoj eparhiji službalo 50 sveštenika. Imali smo, evo danas smo bili u Bogosloviji, imali smo oko 120 učenika, profesori Bogosloviji. Dakle, bila je organizovana eparhija. Međutim, 95. godine sve to napustilo odavde. Svi sveštenici su otišli odavde i Bogoslovija. Bogoslovija se premestila u, najprej u Divčibare, posle toga u Foču. Dakle, ovdje je bila jedna pustoš. Kad sam došao, evo nekoliko sveštenika sam zatekao i tu smo počeli da organizujemo život. Prvo sam počeo da nekako žilja manastir Krku sa bratstvom manastira tamo. Posle toga 2001. godine smo krenuli, obnovili smo rad naše bogoslovije, naravno po blagoslovu Svetoga Sabora i Sinoda. To je veoma značajno bilo. Tada, kada je počela da radi bogoslovija, ljudi su rekli ovdje, dakle, ima neke budućnosti, mi ćemo moći da opstanemo tu. To je bilo veoma značajno. Znate, počeli su dolaziti mladići, znači imat će sveštenika, bit će monaha, ima tu neke budućnosti. I naravno paralelno s to smo počeli obnovu objekata. Ja sam gledao da prvo krenemo objekte, da obnavljamo crkvene, crkve, svetinje, tamo gdje se najviše narod sabira. To su, dakle, manastiri Krka, manastiri Krupa i ovi saborni hramovi u Šibeniku, u Zadru, u Splitu. U Splitu duše imamo kapelu, tamo još Sveti Sava nije završen. I druge crkve gdje se narod sabira na sajmove preko leta. Tako je pošlo. Pa smo onda počinjali manje i manje. I sve tako, dakle, bolje je stanje, da kažemo, nego tada. Naravno, sad mi imamo 20 sveštenika. Svi manastiri koji imamo, 6 manastira, imaju svoje bratstvo, bar po nekoga. Razumete, radi naša bogoslovija. I vratilo se izvestan broj stanovnika, ne dovoljno, ne koliko je bilo pre rata, ali o tome možemo i kasnije razgovarati. Dakle, bolje je, naravno, ne dovoljno onoliko koliko mi htjeli, ali postoji još podviga, treba još da se borimo, razumijete.
Ima onih koji se vraćaju, koliko je sada pravoslavnih Srba?
Da, pazite, evo sad po posljednjem popisu 2011. godine, oko 25 do 30 hiljada Srba živi na prostorima Dalmatinske eparhije. A Dalmatinska eparhija obuhvata Splitsku županiju, Šibensku, Kninsku, ovoj koji smo sada, i Zadarsku, 3 županije. Na tim prostorima, koliko se ja mogu da saznam, ranije živjelo oko 120 hiljada Srba. Čak i neki drugi, bilo ih je više jer se neki izjašnjavali kao Jugosloveni i tako dalje. Znači, sad je jedna trećina, jedna četvrtina predratnog stanovništva tu živi. Nažalost, što se to većinom stariji ljudi, razumete. Došli su, oni imaju mirovinu, mogu da žive. Najgore stanje i sada trenutno u gradovima. Gradovi su opustošeni, ljudi su napustili svoje stanove i te njihove stanove neko zauzeo. Da li neko od njih ima inicijativu da se vrati, nema, to nam nije dovoljno ni poznato. U svakom slučaju tu i najmanje nas ima. U ovom zaleđu, bili ste danas u manastiru Krki i okolo, vi ćete razgovarati s ljudima, bit će prilike, dakle, tu hvala Bogu i naroda ima, ne u dovoljnoj meri, i većinom su to stari ljudi, dakle, koji moraju da imaju neku osnovnu egzistenciju, a to je ta mirovina, penzija, i da onda neko ima svoje domaćinstvo i tako. Mi se nadamo da će se stvari izmeniti, da će početi mladi ljudi da se vraćaju, to je jako bitno.
Sigurno te ekonomske prilike uslovljavaju povratak. Ima li mladih koji se vraćaju?
Da. Pazite, ima. U nekim mjestima ima mladih ljudi koji se vratili, sad su uključili u te neke europske projekte poticaje za stočarstvo, na primjer drže neki stoku, neki ovce, neki koze. Ovo je poljoprivredni kraj u dalmatinskom smislu, dakle, ljudi drže masline, gaje, vinograde, povrće. To je jako bitno. U ovom delu Ravni Kotara oko Benkovca, tamo iza Zadra, to je veoma plodan kraj, tu se ljudi bave voćarstvom i povrćarstvom. Dakle, ima, bogata je Dalmacija. Za ljude koji nisu upoznati, kad prođu malo, kažu ovde, ovo je krš, ovo je kamenjar, ovo je pustinja. Nije tačno. Ljudi, dakle, koji su ovde vekovima živjeli, znaju da žive ovde. I tačno se zna kad sad dolazi povrće, ne znam, u rano je proleće, može da ide masline, može vinograd, može sve blagosloveno, sve mediteransko ovde može da rađe. Evo mi ovde imamo jedan limun, imamo pomoranđe mogu da, može grejpfrut. Tako da je veoma bogato, može da bude. Međutim, za nas je problem, mladi ljudi ne usuđuju se da dođu, najveći je problem na početku, dok se oni ne snađu. Ako ima dvoje, troje dece, treba da idu u školu, imaju velike izdatke, tu je problem. Mi smo se nadali da će sada ulaskom Hrvatske u Europsku uniju da se stvari poprave. Međutim, nije tako, nije bar tako naglo, kako smo mislili, da će biti naglo ekonomski oporavak i da će, treba verovatno vremena. Ali mi kao crkva se nadamo da će tako biti, da će druge državne institucije i Republike Hrvatske i matične države, Republike Srbije, naravno iz Republike Srpske, pošto Republike Srpske dosta ljudi iz ovoga kraja živi, izbegli su, dolaze ovde, da će svi pomoći u svom domenu da se to popravi i da se ti ljudi vrate da žive gde su vekovima živeli.
Mnogostradala eparhija Dalmatinska osvjedočeno je bila nosilac kulturnog i prosvjetiteljskog života u ovom dijelu Europe. Imaju li Srbi snage da sabrani oko svoje crkve istraju i opet iznova u svojoj istoriji ožive te korijene? Šta je sa raskošnom riznicom poput ikona, knjiga koje su svakako 90. godina trpjele, što i narod?
Da. Pazite, dobro ste pomenuli to, stvari sabiranje naroda oko crkve. Dakle, mi ovdje u Dalmaciji karakteristično imamo te takozvane dalmatinske sabore koji počinju negdje početkom leta i taju do Male Gospojine u jesen, to je slava manastira Dragovića. I mnogi ljudi, mnogi Srbi odavde sa ovih prostora koji su izbegli, da li gore u Republiku Srpsku, u Srbiju ili u treće zemlje, u inostranstvo, dođu na te dalmatinske sabore. Tolika duboka tradicija tu postoji. Na primjer, evo konkretan primjer da kažem, oko manastira Krke, oko Preobraženja, i sada u ovim teškim uslovima skupi se jedno 10.000 ljudi za ta dva dana oko slave. Dolaze u manastir, krštavaju se, neki se venčavaju, čitaju se molitve, dakle vole tu svetinju. Ja ponekad dođem, pošto predajem u bogoslovje tamo, vrlo često idem u Krku i sedim tamo, videli ste danas u porti dole. Od ujutru do uveče defile ljudi, vole Krku, poštuju, umete, žele da učestvuju u svetotajinskom životu tu, znači da dođu na liturgiju, da se pričešćuju, da krste svoje dijete i tako dalje. Dakle, Krka ima veliku misiju, tako je slično i u drugim manastirima. Naprimjer, isto tako puno ljudi bude u manastiru Krupi na Veliku Gospojinu i u manastiru Dragovića na Malu Gospojinu. To pominje manastirske slave. E, također i parohijske slave su ovde veoma posećene. I dakle, to su oaze gde se ovde Srbi skupljaju. Nažalost, to bude do 1. septembra. I onda oni polako se razilaze, deca idu u škole gore gde idu i oni moraju da idu, ljudi, razumete. Mi bi volili da ti ljudi svi ostanu, ali je dobro, jer oni dolaze tu, pre svega, znači, brinu u svojoj kući, u svom imanju, obnovili su ih, tu im žive roditelji, imaju gde doći. I to je možda neka prva stepenica, prva faza, ako tako možemo reći, da oni onda, ako Bog da, se vrate. Znači, presudno, po mojoj proceni sada, ti politički preduslovi, mislim da je to sad malo ipak bolje mnogo, naravno sloboda se neka ipak osjeća veća, ali sad su presudni ekonomski faktori. Dakle, kad bi zaživjela ekonomija, počele firme, malo poduzetništvo, poljoprivreda, ne znam, to bi bilo presudno.
Ko je putovao duž Dalmatinske obale, tome će Šibenik ostati u pameti mimo ostale varoši uz koje se naše more pjenuši. Zadar je ljepši, Split je i od ovoga zgodniji. Gospodski Dubrovnik odvojio je od obaju, ali je Šibenik čudnovatiji od svijeh. Stoji u pripovjetki Konte Ile Deseti i Ilija Vulinov, Sime Matavulja, u kojoj daje opširni opis rodnog grada i okoline. Godine u kojima je nastalo njegovo stvaralaštvo smatraju najzanimljivijim razdobljem šibenske i dalmatinske historije. Matavulj je jedan od značajnijih Srba Šibenčana koji su udarili temelje napretku Dalmacije. U znamenite Srbe Šibenika upisan je i Nikodim Milaš, vladika dalmatinsko-istrijski. Na rođenju je dobio ime Nikola. Stasavajući za tadašnje obrazovne prilike, stekao je briljantno znanje koje se stopilo sa njegovom oštro umnošću. Dobre rezultate postizao je suda od školovanja u rodnom gradu i dalje u Zadru i Sremskim Karlovcima. Nakon što je bogoslovsku školu završio odličnim uspjehom u Beču, upisuje filozofski fakultet, gdje se nije dugo zadržao. Odlazi u Rusiju gdje studira na Kijevskoj duhovnoj akademiji, koju je završio u 26. godini sa akademskom titulom magistra teologije. Govoreći o znamenitim Srbima u Šibeniku, ne možemo da ne spomenemo Božidara Petranovića, doktora pravnih nauka, koji je kao pravnik i istoričar imao plodnu karijeru. Šibenik u 21. vijeku nije grad u kojem se smjelo izgovara ja sam Srbin. U posljednjem ratu Srbi su prognani iz Šibenika i Dalmacije. Malo ih je ostalo ili se vratilo u grad i okolinu. Jovan Dobre jedan je od rijetkih koji smjelo govore o svojoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Šibenik nije napuštao, a ponosan je i na kolege i prijatelje sa kojima nije imao problema.
Ne, ja nisam odlazio iz Šibenika. Tako da mogu samo biti ponosan što sam ostao tu i uvijek sam ponosan bio bez, tako da i što se tiče i na radnom mjestu sad radnu organizaciju ne bi ni spominjao, nema smisla, nije ni potrebno, ali i mogu zahvaliti i mojim radnim kolegama koji su bili i pravno maksimalno tolerantni. Koliko znam, pravoslavnih prije rata je bilo puno bolje, puno više nego što je to danas, jer rat je učinio svoje. Normalno da je naša ova sela u zaleđu koja su bila puna srpskog življa tokom ratnih djelovanja su, pogotovo poslije Oluje, normalno da su napustali svoja ognjišta i normalno da se sve u stvari se odrazilo i na samo stanje što se tiče Srba, njihovog, tako bi rekao, i vjerskog života i samog izražaja, mislim iskazivanja toga srpstva, i tako da ima dosta dosta srpskog življa koji jesu Srbi, ali se ne iznešavaju kao takvi. Pa znate šta, ja govorim iz svog iskustva kao čovjeka koji iskreno govorim, uvijek govorim iskreno, nisam prije zalazio u crkvu, daleko od toga da nisam poštovao krsnu slavu mojih pradjedova i tako dalje, ali otkad je u Šibenik 96. došao, to bi naglasio posebno protojerej Stavrofor Ilija Karajović. Tad sam prišao tom našem ocu Iliji i sa njim sam doslovno prošetao čitavu dalmatinsku eparhiju i ono što se kaže, služili smo u crkvi gdje nije bilo nikoga, ja sam bio pojac, znači ja sam pojao sa njim i tako naučio sam, normalno sa njim sam naučio jer nisam ni to znao, naučio sam i tako da prošli smo čitavu tu dalmatinsku eparhiju i upoznali ono što se kaže, svu tu tugu toga svega. Uglavnom, evo, tu zalazim najviše u Sveti Spasija, u našu crkvu u centru Šibenika, u Uspenje Presvete Bogorodice, ali odlazim i često odlazim u manastir Krka, jer tu mi nekako i najbliže i najviše volim otići. Duhovnog života ima, ali smatram da bi moglo biti i bolje. Ali ono što sam htio reći, da je prisutan bezrazložno strah. Znači, ne bi trebalo, ja razumijem ljude da na neki način da smo mi sa ovim ratnim djelovanjem na neki način obilježeni i mnogi, mislim, iako nismo krivi za neke stvari, ali eto, obilježeni, tako da postoji nekakav unutarnji strah, vidit će me pa ovako, pa onako, u tom smislu. Ali nema tu da netko, službeno ide maltretirati nekoga. Nema, ali to je, valjda, u čovjeku je taj strah usađen nekako.
Šibenski Srbi, među kojima je bio i Jovan Boban, bogato su odužili dug pradjedovskom zavjetu, učiti i stvarati. Boban, porijeklom iz Hercegovine, školovao se u manastiru Žitomisliću. Iz Mostara se doseljava u Dalmaciju, najprije u Skradin, a potom u Šibenik. Bogatstvo nije štedio u svim dobrotvornim i rodoljubivim akcijama šibenskih Srba. Između ostalih, ostaje upamćeni po tome što je osnivač i zadužbinar prve srpske i uopšte slovenske škole na Jadranu. Život velikana raskošnog uma i ideja u ovom gradu zadojenih svetoslavljem ogleda se i u groblju kod crkve Svetog Spasa, o kojem je ispisana i knjiga, u kojoj su između ostalih opisani svijetli grobovi Jovana Bovana, Petra Kovačevića, Spiridona Popovića, Nikole Miletića i Božidara Petranovića. Ovdje je i grobnica predaka poznatog muzičara Arsena Dedića. Narod vjerni, privrednici i intelektualci, ne žaleći, podizali su i hramove.
Grad Šibenik ima 4 naše pravoslavne crkve srpske, koje su građene u različita istorijska vremena, shodno okolnostima u kojima naš narod živio i potrebama vjerskim tadašnjeg vremena, kako su naši ljudi tada imali potrebe. Tako da prvi od tih koje ste pomenuli jeste kapela, ili tada prvobitno kapela Časnog Krsta, sagrađena 1600. godine, koji su napravili pravoslavni Srbi u tom dijelu grada koji se tada zvao Varoš. Danas je to jedan drugi dio grada, drugačiji naziv nosi. Pored kapele Časnog Krsta sagrađen je hram Svetoga Spasa 1778. godine, koji danas uglavnom služi za naše bogoslužbene potrebe, jer takav je broj danas naših pravoslavnih vjernika, da je taj hram sasvim dovoljan za njihov dolazak, za bogosluženje i tako dalje. Pored hrama Svetog Spasa i kapele Časnog Krsta imamo ovaj saborni hram u kojem se sad nalazimo, sagrađen 1810. godine, koji su naši pravoslavni Srbi smatrajući potrebnim u to vrijeme, a i značajnim da imaju nešto u staroj gradskoj jezgri ili drevnom gradu Šibeniku, jer ovo je stari dio grada, koji je tada imao te nekakve znamenitosti, značaj i tako dalje, da su naši ljudi prepoznali važnost toga da u samom centru grada imaju svoju jednu svetinju koja bi služila za potrebe našeg naroda. U okviru sabornog hrama se nalazi jedan kompleks ostalih zgrada koje su stambeno-poslovne namjene, i tu su nekada u različita vremena i za različite potrebe bili korišteni ti prostori, pa između ostalog u jednom dijelu tog prostora pored saborne crkve bila je i Srpska osnovna škola u kojoj su učile poznate ličnosti, poznati ljudi, značajni ljudi, šibenčani Srbi, koji su se tu u škole završavali, tu školu, i odlazili dalje na školovanje u svijet i na druga mjesta. Tako da za naše potrebe, za potrebe naših vjernika kroz ta vremena građane su te crkve. Pored toga, pomenut ćemo onu crkvu koja je značajna, a prva je među ove 4 koje smo pobrojali, je crkva Svetog Julijana, koju su zajedno sagradili pravoslavni Srbi i Grci 1569. godine. Ona je, znači, čak starija od kapele Časnog Krsta i ona se nalazi u staroj gradskoj jezgri. Ona je prvobitno služila pravoslavnim Grcima, koji kada su odlazili sa ovih prostora iz grada Šibenika, ostavili su tu crkvu našim pravoslavnim Srbima i ona danas služi za naše potrebe. Naravno, nije u bogoslužbenoj upotrebi, jer je u Drugom svjetskom ratu 1943. godine granatiranje grada Šibenika i ona bila zahvaćena i tada je oštećena, naravno, tim granatiranjem, bombardovanjem u stvari, tako da čeka svoju obnovu koja je, evo, nekako naše vrijeme zakačila našu generaciju, i hvala Bogu, mi ćemo, ako Bog da, kroz naredne godine učiniti nešto da se ta svetinja obnovi, da bude opet vraćena u bogoslužbenu upotrebu, jer je dugo vremena stajala tako van upotrebe bogoslužbene, nije se moglo čak ni ući u nju, jer tada kako je bombardovanjem oštećena, srušen krov i ti neki dijelovi zidova i ostali su samo spoljašnji zidovi koji su bili čak i opasni za prolaznike i oni ljudi koji ulaze unutra, i onda je rad nekakve vrijednosti razloga ona zatvorena, zazidani su ti ulazi, tako da čekamo to vrijeme da krenemo polako sa obnovom te crkve, da i ona bude pored ove tri koje su već sada u upotrebi, bude i ona u upotrebi bogoslužbene onako kako jeste njeno namjena. Crkva Svetog Spasa je, to sam kazao, već napravljena pored kapele Časnoga Krsta, koja je prvobitno bila za bogoslužbene potrebe, i tu je naravno starije čak i od same kapele Časnoga Krsta i naravno Crkva Svetog Spasa, staro pravoslavno groblje na kojem su sahranjivani pravoslavni Srbi, Grci u to vrijeme, čak ima nekih ruskih grobova. Znači, svi pravoslavni koji su živjeli u gradu Šibenik imali su svoje mjesto na tom groblju i to je bilo staro gradsko groblje za pravoslavne vjernike koji su tu živjeli i sahranjivani na tom groblju. Naravno, sahranjivane su i žene rimokatolkinje koje su davale za naše pravoslavne Srbe, pa su naravno stupajući u brak sa našim pravoslavnim Srbima primale pravoslavnu vjeru i naravno vjenčavale se u crkvi sa našim ljudima i imale su svoje mjesto na tom groblju, svoje muževe itd. Ta crkva Svetog Spasa je napravljena kao neophodna potreba u to vrijeme, jer je kapela Časnoga Krsta bila mala i nedovoljna za potrebe vjerske i bogoslužbene tadašnjeg vremena. U okviru crkve Svetog Spasa je 930. godine dograđena jedna mala kapela u koju su zemlji ostaci Svetog Vladike, kao mi već ovdje na lokalnom nivou njega poštujemo kao svetoga ispovjednika dalmatinskog Nikodima Milaša, koji se upokojio u Dubrovniku u 1915. godine, jer je bio episkop dalmatinsko-istrijski. Nakon upravljanja eparhijom dalmatinskom, on se povukao u nekakve svoje te posljednje dane životne, gdje je skončao svoj život u Dubrovniku u svom jednom privatnom stanu. Tamo je završavao svoje nekakve djela koje je pisao tada pred kraj svoga života, i nakon njegove smrti 15 godina za toga 930. godine njegovi zemlji ostaci su prenijeti tu kapelu i tu su smješteni, tu danas počivaju, i mi smo već pripremili sa našim vladikom tu, napisali smo službu svetom vladiki Milašu, žitije njegovo i sve ono što je vezano za njegov život, što je potrebno za kanonizaciju, tako da je pripremljen jedan kompletan predmet i predat je komisiji naše crkve koja radi pri saboru naše crkve za kanonizaciju u našoj crkvi, tako da očekujemo kroz neko vrijeme da će to biti. Na tom groblju su sahranjeni mnogi znameniti poznati Šibenčani, čuveni, koji su nešto bili, naravno kao i svi drugi su živjeli tu, ali su bili bitni od ostalih možda u nekom smislu, doprinosili su kulturi grada Šibenika i samim tim su izdvojeni kao znamenite ličnosti grada Šibenika, i u tom kontekstu toga izdata jedna knjiga Grobovi poznati pravoslavni Šibenčana koji su živjeli u gradu Šibeniku i onda i sahranjeni su na tom groblju. Tu postoji i porodična grobnica Sime Matavulja, poznatog našeg pisa i književnika, koji je rođen u Šibeniku, tu je odrastao i kasnije njegov životni put kako je išao, ali to je porodična grobnica njegovih srodnika, predaka, koji su tu napravili svoju grobnicu i ona danas stoji pored crkve Svetog Spasa. To su neki razni detalji koje ste pomenuli vezano za saborni hram. Da krenemo od tog možda najznačajnijega, to je ikona Majke Božje, čudotvorna ikona Majke Božje, koja je značajna upravo zbog toga što pomaže mnogima koji dolaze, mole se pred njom i tako dalje. Ima isceliteljsku, da kažemo, tu dimenziju i moć, jer mnogi pravoslavni vjernici, ne samo pravoslavni, nego i rimokatolici su dolazili i dolaze i dan danas u naš hram, mole se Majci Božjoj pred tom njenom ikonom, i to je vidljivo po tome što u znak blagodarnosti ti ljudi su donosili razne darove, najčešće nekako zlato ili srebro i tako dalje, i to su stavljali na ikonu kao znak blagodarnosti za ono što su dobili moleći pred ikonom Majke Božije. Postoje mnoga svjedočanstva Šibenčana koji su dolazili tu razne generacije i tako dalje, koje se čuvaju kao predanje u gradu Šibeniku i kod naših i kod rimokatolika, koji bi dolazeći tu u naš hram javljali se našim sveštenicima, koji su čitali molitve akat iz Presvete Bogorodice i druge molitve pred ikonom Majke Božije, i tada su naravno po čvrstini svoje vjere, jačini svoje vjere i molitve koja je čitana, oni su dobijali ono što su tražili. Iz tog razloga je ta ikona čudotvorna, i pored toga vidljiva je na ikoni suza, zato je zovemo plačuća ili plačuća ikona Majke Božije, koja je po tome prepoznatljiva. Druge, ove detalje koje ste pobrali, to je naravno sastavni dio hrama, i taj đakonik koji se nalazi, koji nije unutra u sastavu samog oltara, nego se nalazi oko oltarske apside, to je u stvari dio, jedan koji se zove deambulatorium, tako se zove u umjetnosti crkvenoj, i on zahvata jedan dio iza oltarske apside, nije skroz oko same oltarske apside, ali u jednom dijelu, tako da je to taj jedan dio tog deambulatorijuma ili dijela iza same oltarske apside. On služi naravno za ostavljanje ili za skladištenje svih onih bogoslužbenih predmeta koji su potrebni za bogosluženje svešteniku za sam oltar i ostale dijelove hrama. Vladičanski tron je urađen u baroknom stilu i on je sastavni dio ostalog dijela stasidija koje se nalaze u hramu, južnom i sjevernom zidu samog hrama. Krstionica je služila za potrebe krštavanja, to jest onako obično kako je tradicija u crkvama u Dalmaciji, da su te krstionice rađene od kamena i stajale su u zadnjem dijelu hrama gdje bi se vršilo krštenje i onaj koji se krštava bio bi stavljan u tu krstionicu i onda bi bio naravno onako kako to ide pogružavan u vodu ili obliva vodom, zavisi kako je bilo zgodnije praktičnije.
Jedna od porodica koja ima duboke korijene u istoriji Šibenika, naseljena u Težačkoj ulici na domak hrama Svetog Spasa, su i Brkići. Njihov potomak Marko, kolekcionar je istorijskih činjenica o korijenima Srba koji su duboko usađeni u istoriji kamenom okovane Dalmacije i Šibenika. Brkići, trgovci, vinogradari i maslinari godinama su vrijedno stvarali. Tako je i kod Marka, koji nam pokazuje svoju konobu, vino, ali i fotografije, na kojima je osvjedočena i posjeta kralja Aleksandra Karađorđevića Šibeniku.
Ovo je Hotel Hotel de la Ville, bilo vlasništvo obitelji Kovačević, odnosno Krste Kovačević. On je u drugom svjetskom ratu, srušila ga je bomba. Evo naše crkve hoće.
Prema mojim saznanjima, naši su u Šibeniku ima već više od 400 godina.
Kad dolazimo ovdje, odakle dolazimo?
A oni dolaze iz, kako bi se reklo, iz grada, okolice grada Ključa. Tako su došli u Šibenik i za vrijeme doba Mletačke republike. I tu su se naselili i tako tu su živjeli. I jedan dio je ostao u gradu živjeti, a drugi dio nisu mogli živjeti, gdje nisu se snašli u gradu, pa su otišli živjeti na Konjevrate, odnosno zvana Tromilja, odnosno zvana Gradina, tamo žive. Od drugih Brkići, uglavnom to je.
Vaši čime se bave ovdje u Šibeniku?
A moji se uglavnom bave bavili su se uglavnom poljoprivredom. I tako, znači imali su vinograde, masline i općenito poljoprivreda i vrtlarstvo, povrtlarstvo.
Znači tako. Sam ispominjao da su imali neke dućane, jeli, u Banja Luci?
Imali su, moj pradjed je isto se zvao Marko, on je imao gostionicu u Banjoj Luci, između, znači poslije Prvog svjetskog rata pa do početka Drugog svjetskog rata.
To ono odavde dobro dalmatinsko vino išlo tamo, jel?
Išlo je vino, išlo je ulje, išla je riba i tako. Tako,
ste odbjeg ispovjedali pravoslavnu vjeru, je li tako?
Yes.
Danas kako se živi?
Pa danas tako, glavno, kako je stanje, živi se, može se živjeti, od poljoprivrede se može živjeti, uglavnom, jel, pošto više nema socijalizma i tako, bile su giganti, velike tvornice gdje je bilo puno zaposlenih ljudi, toga više nema, i eto, ljudi se snalaze, uglavnom, neko poljoprivreda, neko
vi? Tako to.
Ja se uglavnom bavim poljoprivredom, to je tako, pa evo.
Šta je to poljoprivred?
Pa uglavnom vinogradarstvo, tako, vinogradarstvo, masline, eto, uglavnom to. I nađem dobre kupce pa prodam njima vino i eto tako, ide to.
Uglavnom, koliko vam znači ovo što ste sabrani oko crkve, što vi tako posjećate redovno?
Redovito posjećam liturgiju, naravno svaku nedjelju, naravno kad su mi umrli roditelji, tako da, eto. Svaku, uglavnom, nedjeljom i idemo kad su ljeti, uglavnom manastir Krka, Krupa, Dragović i tako, te dijelove i tako.
Uglavnom, Brkići, vaša majka je rimokatolička vjeroispovijest. Pravilo bilo da...
Pa, tada je bilo pravilo iz doba još Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije i doba socijalizma u gradu, u Šibeniku, kad se, Hrvatica uda za Srbina, odnosno za katolkinja, za pravoslavce, da pređe na njegovu vjeru i obratno, ako se Srpkinja pravoslavne vjere uda za Hrvata katolika, isto tako pređe na njegovu vjeru. Tako je bilo slučaj kod mene i tako je bilo slučaj kod moje majke, odnosno bake moje, odnosno majke od moje majke, koja se isto tako bila Srpinja, zvala se Jovanka, udala se za rimokatolika i tako prešla njegovu vjeru, tako kao što je moja baka i kao što je moja majka, pa baka, pa babaka, prabaka, pa šukum bak.
Uglavnom ostajete u korijenima pravoslavne vjere, jel
tako? Uglavnom, to, tako, to je tradicijski tako davno. Mi smo se tako uvijek...
Sjećate možda jesu li vaši pričali, malo je namanje interesanto iz te crkve ovdje, pa oni grobovi u porti...
Ma ovi grobovi ispred crkve su bili plemenština, tu su se uglavnom pokapali oni koji su plemenski pravoslavci, bogati, uglavnom ispred crkve i tako dalje. A onda su kasnije počeli praviti svoje vlastite grobnice, naravno. Tako i Kovačevići su bili jedni od najbogatijih ljudi u Šibeniku i oni su sebi napravili onaj grobnicu, odnosno mauzole.
Imali opstanka za sve.
A može se, ko voli da radi, on će opstati, tako, može se, jel? Ima opstanka, samo treba biti uporan, i tako, ostane uporni.
Ovo je fotografija od 6. januara 1928. godine nastala na Poljani, u centru Šibenika, kada su sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve sa vjernicima proslavljali Badnjak. Da su Srbi prednjačili u svim porama života ukazuje i ova fotografija jednog od šibenskih hotela iz 1921. godine koji je nosio naziv Kosovo. U 21. vijeku u ovom dijelu Evropske unije danas je drugačije. Nažalost, mnoga prava pravoslavnih Srba koji ponosno ističu svoje korijene su ugrožena ili ne postoje.
U odnosu na broj koliko naših pravoslavnih Srba ima u gradu Šibeniku, negdje oko 2000 sa okolnim mjestima koja pripadaju gradu. Srazmjerno tom broju, jedan otprilike broj od 30 do 40 ljudi, tako otprilike o praznicima dolazi u naše hramove na bogosluženje. Izuzev Božića, Vaskrsa, Svetog Save i tih praznika koji su našem narodu, da kažemo tako, zauzme jednu značajniju poziciju, tad je veći broj ljudi u našoj crkvi, a ovim drugim danima, redovno nedeljno praznična bogosluženja, tako 30 do 40 ljudi, to je naša mala zajednica koja su tu otprilike čuvari pravoslavne vjere u gradu Šibeniku i oni su tu ljudi redovno. Ostali se ili ne izjašnjavaju kao pravoslavni vjernici ili samo imaju taj dio da ne praktikuju svoju vjeru, a tako se izjašnjavaju. Tako da taj jedan broj koji je otprilike, to što smo rekli, 30-40, jedan sigurna osnova za širenje ili za jačanje te pravoslavne zajednice u našem gradu, u gradu Šibeniku. I to je ono što je, kako je stanje za sada. U odnosu na protekle godine, kako je bilo poslije samog rata, sad je stanje možda nešto malo bolje po tom pitanju. Ljudi su se malo oslobodili, više dolaze u hram nego ranijih godina poslije samog rata 90. godina, 95. pa na ovamo. Jer treba jedno vrijeme da prođe, da sazri malo, da bi se ljudi oslobodili, da bi malo sve one strahove koje su u vrijeme rata proživjeli, prošli i tako dalje, da bi nekako istisnuli, potisnuli sebe, da bi mogli ponovo opet tako da počnu da praktikuju svoju vjeru koju su uvijek u sebi imali i držali.
Tako je u Šibeniku, sjedištu episkopa Dalmatinskog i Šibensko-kninske županije sa oko 47.000 stanovnika. Srbi okupljeni oko svoje svete crkve nastavljaju misiju da pošteno stiču za život i molitveno i djelima svjedoče vjeru pravoslavnu. Nadaju se da će i ovdje doći do pozitivnih promjena i jednakih prava za sve, kako i priliči Evropskoj uniji, u kojoj bi svi trebalo da budu jednaki, što danas nije omogućeno Srbima, čiji su preci stvarali svijetlu istoriju Šibenika.
U emisiji Zapisi čuli ste gostovanje njegovog preosveštenstva episkopa Dalmatinskog gospodina Fotija na radio televiziji Republike Srpske, u kome je govorio o životu Srba u Dalmaciji, kao i reportažu ove televizijske kuće Srbi u Šibeniku. Blagodarimo internet sajtu Eparhije Dalmatinske na tonskom zapisu ove emisije.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.